Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Anders Stuland, Niklas Lindmark, jag heter Anna Engrav och tema idag är orangevin till mat.
Det är spännande.
Ja.
Det är spännande.
Väldigt lite trendy, följer jag. orangevin I en vinstil som flera och flera har smakt efterhvert.
Ja. Mm.
Men som kanske kan vara lite uklart också för många vad det egentligen är för något.
Men vi har väl funnit ut att det är inte första gången folk hör om orangevin sannsynligtvis när vi snackar om det här för det har ju varit runt en stund.
Ja.
Selv
ja.
Om det är alltså det har inte lika lång det är inte lika gott befästa som vitvin och rödvin som gruppe men
Ja, dere var litt tidlig ut av, dere lagde en podcast om tema ja, episode 43 eller noe rundt der, altså rundt 4 år siden.
Ja.
Ja. Da var situasjonen litt annerledes, vil jeg tro.
Ja, det var nok flere som aldri hadde hørt om fenomenet før. Ja.
Men det altså da en, strengt tatt så det en vintype som regnes som en hvitvin.
Ja.
Ja. Men det at man bruker da grønne druer, som man gjør ellers I, som regel når man lager hvitvin, men hemmeligheten bak oransjevin det at man lar skall og stein ligge og masserere sammen med druemosten, sånn at man får et uttrekk av tannin som finnes da I stein og skall og stilk, I tillegg til da en del aromastoffer og ikke minst farge da.
Så altså en hvitvin laget på rødvinsmetoden?
Nettopp.
Ja.
Ja.
Så fordi når man lager en vanlig hvitvin, så bare presser man druene på direkten, og da får vi ikke skall og stein og stilk noe kontakt med druemosten.
Så man kan lage en hvitvin på blå druer?
Ja.
Men det kan man. For å finne en oransjevin, kan man, det et skilt I butikken som står, her står oransjevin?
Nej, det jo som Anders sier, det jo klassifisert som hvitvin, så hvis du går inn på nettbutikken vår for eksempel og trykker på hvitvin, så vil all oransjevin ligge der. Det vil ikke være noe god idé å søke på oransjevin heller, altså bruke det I søkfeltet, for det vil du få veldig få treff, men vi har fått en løsning nå hvor grossistene selv kan egentlig tagge de vinene som antas som oransjevin, som det. Så da kan man filtrere I nettbutikken. Det det noe som heter øko annet, eller hva det for noe? Tror jeg det der, der ligger oransjevin som en mulig filtrering, sammen med naturvin og vegansk, blant annet.
Ja.
Mm. Og når man kommer da fysisk I butikken, så har vi jo ikke en egen oransjevinhylle.
Nei.
Eller det kanskje det faktisk noen butikker, det ikke det? Det ikke det lenger?
Nei,
det var det.
Ja, det var det, men nå har vi fått sånne binderser.
Ja,
ja.
Nå har man ikke det lenger. Nei. Nei, så ikke en egen hylle, men man kan da se etter disse oransje vinbindersene.
Men det jo da opp til grossisten selv å vurdere. Eller, så det vil være ganske mye oransjevin I butikken og, som ikke har denne bindersen.
Ah, ok.
Så det litt sånn der, ja.
Ja. Ja, snakk med noen. Få hjelp.
Ja, få hjelp. Skaff deg hjelp. Vil du ha oransjevin? Du trenger hjelp. Nei, men bare si en ting, for nå snakker vi da om oransjevin binderser. Og det jo liksom stammespråk, dette her med binders. For det er jo ikke en ordentlig binders det snakker om. Det jo egentlig snakk om da en liten faneflik som da liksom ligger ekstra på hylleforkanten.
Ja.
Ja. Mm.
Det sant. Ok, så vi har funnet ut hvordan vi skal finne oransjevin, kanskje, og
kanskje, ja.
hva det
Ja.
Og poenget vårt med å lage denne episoden jo at vi har prøvd en god del ulike typer oransjevin til veldig mye forskjellig mat.
Ja.
Og har funnet ut at det en veldig matvennlig drikk.
Ja, så denne episoden her skal egentlig handle om litt sånn tips om mat til oransjevin. Hvis du har klart å få tak I en oransjevin, enten det med vilje, eller om
det
med
binders.
Eller var med slump. Ja.
Ja, og nå er vi på høsten, og da tenker jeg at det ganske mye mat som passer godt
Mm, det passer bra. Det jo liksom, ting blir jo oransjt ja. Om høsten, gjør det ikke det?
Ja. Jo, det gjør det, og rødt også, for så vidt, men... men, men
og brunt etter hvert, da.
Ja, men kan vi bare ta noen sånne beskrivelser? Skal vi, hvis vi skal være litt sånn generaliserende og beskrive, hva smaker en oransjevin? Og nå går vi ut ifra en oransjevin som tydelig preget av skallkontakten. Altså, den tydelig oransjevin. Det ikke sånn, du ikke i tvil, dette, det en hvitvin, men med noe attåt?
Ja, for det tenker jeg det viktig å presisere, for at oransjevin kan ha et veldig stort spekter. Alt fra det som som en hvitvin, med kanskje bare en bitte liten grep, til det veldig tydelige, som snerper som en rødvin, egentlig.
Ja. Ja.
Så nå snakker vi egentlig om de tydelige oransjevinene.
Ja. Ja. Hva smaker de? Hva lukter de?
Kan vi jeg tenker at noen sånne typiske egenskaper for en tydelig oransjevin er at den har en aroma som jeg ville beskrevet som balsamisk.
Ja.
Altså ting som får meg til å tenke på noe som minner om furunål, rosmarin, salvie, den type ting.
Humle, kanskje?
Humle, ja, nettopp. Noe litt sånn kvarte og krydre. Ja, det er kvare, sånn deilig sånn tørr furumo.
Mm-hmm.
Det tenker jeg noe som dukker opp i mange ordentlige oransjeviner. Mm. Og så har det en fruktighet som minner mer om sånn frukt som oransje, ettersett. Altså sånn apelsin, tørket aprikos, veldig modne epler.
Ja.
Eventuelt litt sånn rognebær-aktig.
Mm.
Mm.
Te. Ja, te.
Ja, Earl Grey te.
Mm.
Det liksom noe sånn, kan minne meg litt sånn kandisert ingefær, eller kandisert frukt, safran, kan du liksom, litt sånn dype krydderaromer, som jeg synes spennende i tydelig oransje.
Ja. Ja.
Og så har du jo denne snerpen da.
Ja.
De har snerp som en rødvin. Man forventer i hvert fall at de kan ha det.
Mhm.
Ja. Det varierer jo selvfølgelig.
Jeg har vært borti noen som virkelig tar tak i gommene dine, litt sånn som en Barolo for eksempel,
ja.
Som en rødvin, men er bare sånn som et eksempel på en vintype som snerper mye da.
Jeg synes noen ganger at aromene kan minne litt om en god Barolo også. Sånn, for det
ja, det det høstløv,
ja.
Te og sånn,
underskog.
Mm. Ja.
Helt enig.
Og når det gjelder syre, så det vel ofte at de ligger litt lavere enn en vanlig hvitvin. Da.
Mm.
Et lite knepp lavere. Litt ja. Sånn som rødvin har ofte litt lavere syre enn hvitvin.
Mm. Det det noen naturlige grunner til at det blir sånn. Og det ene jo at man, gjerne ønsker, altså man trenger god modning på druene når man lager oransjevin. For å få liksom nok av disse verdifulle aromaene. Og fordi tanninkvaliteten skal være god nok, men da går gjerne syrenivået i druene ned også. Og så det dette med skallkontakt. For i skallet finnes det kalium, nå blir det veldig teknisk her, jeg skal snart gi meg, men dette kalium som du får fra skallet, det binder seg med syre, sånn at du danner sånne salter, da, sånn at du feller ut syra, sånn at det blir mindre syre i vin som har gått gjennom skallkontakt.
Hmm.
Nettopp. Så det disse egenskapene vi snakker om, som vi har prøvd til ulike typer mat. Og funnet ut, veldig, det fungerer veldig bra.
Det gjør det.
Og hvorfor fungerer det så veldig bra da, kanskje?
dette her har vi diskutert, og vi har kommet frem til at det at disse vinene har mye å spille på. De har et sånt bredt spekter av aromer. Det ikke bare sitron, det ikke bare nesle, det ikke, altså, de har en sånn fane eller vifte av alt fra dette krydder til urter, balsam og også det som blomster og frukt, ikke sant? Og da det ofte sånn at noen av disse aromaene, de ligner på aromaene i maten, mens noen av de andre aromaene kan mer spille som sånn type kontraster, litt sånn tillegg. Og det er noe som jeg i hvert fall synes ofte er bra med en sånn mat- og drikkekombinasjon, er at mat og drikke liksom både har noe til felles, men også har noe litt ulikt.
Ja.
Nesten som et parforhold, kanskje?
Ja, egentlig litt sånn.
Og så har du jo strukturen i tillegg, da.
Ja. Ja, hvordan da?
I forhold til tannin, da. Det kan også være spennende, både som at det harmonerer, men det kan også fungere som en kontrast.
Mm. Det strammer litt opp, liksom.
Mm. Mm.
Enig. Og det der med at en oransjevin, den liksom både hvitvin og en rødvin.
Mm.
Den både en fersk vin og noe som minner om en litt utviklet vin. Så den har mye å bidra med inn i matkombinasjoner.
Mm. Jeg synes jo at noen ganger så har vin den svakheten, kan jeg kanskje si, at den mister litt frukt i møte med en del type mat. Men det synes jeg er sjeldnere med oransjevin, og spesielt de oransjevinene som basert på litt aromatiske druetyper. Og da, nå bare kastet ut en teori her, men jeg lurer på om det handler om noen sånne stoffer som heter tioler, som jeg tenker virker mer robuste i møte med mat, at man kjenner det egentlig, selv om du har maten i munnen, så vil du også kjenne disse tiolaromene.
Ja.
Og humle for eksempel, som man bruker i øl, har noen av de samme forbindelsene, og jeg erfarer noe av det samme egentlig når det gjelder humlearoma og mat egentlig.
At den sjeldnere forandrer seg sammen med maten, at du kjenner disse aromene, nesten uansett hvor smaksrik maten er.
Mm.
For det handler jo litt dette med å finne passende drikke til maten, at ikke det skal, den ene eller andre skal slå hverandre ihjel. Litt som i et parforhold.
Men jeg synes også, de gangene vi har prøvd oransjevin, så er det gjerne til retter som vi synes er kanskje litt utfordrende å finne vin til.
Ja.
Så gjør oransjevin det veldig godt.
Ja, at det er liksom en sånn der sikkerstikk, ja. En redning.
Mm.
Ja, det kan...
Ja. Og så er det de rettene der jeg hadde liksom tenkt at ja, her ville jeg valgt en utviklet rødvin.
Ja.
Jeg synes også ofte at oransjevinene kan fungere bra.
Mm.
Eneste problemet med utviklet rødvin er jo det at det er ikke så lett å få tak i ofte. Det er ikke alle som er så heldige at de har en vinkjeller med utviklet rødvin. Og det, ja... Det er ikke så mye av det på Vinmonopolet heller, egentlig.
Nei. Og da gjør oransjevin jobben.
Mm.
Hvilke retter tenker du er sånne type retter?
Ja, retter som på en måte er retter som har preget litt alder i seg selv, hvis jeg
tenker. Gammel mat.
Gammel mat, ja. Nei, men retter som også hvor det er ting som er sånn velhengt kjøtt, og det er som sopp, ikke sant, eller ting som tørka sopp, hjelp meg litt her da.
Ja, det er sånn, ja,
sånn spekemat.
Spekemat, men også sånn type, det er jo ikke ut, det er jo, kan være ferskt da, men altså sopp har en sånn tendens til å smake litt sånn utviklet.
Jordlig,
ja. Sopprisotto, soppbruschetta, sopppizza, sopppasta.
Ja.
Ja,
og jeg også tenker at sånne ting som har med kraft, altså god kraft å gjøre, har noe litt sånn gammelt over seg. Mm. Det får man i hvert fall så tenke på, liksom, det er lær og sopp og buljong og sånt. Mm.
Ja, for veldig mye av maten vi spiser, i hvert fall sånn type middagsmat, er jo ikke nødvendigvis som man tenker på som er ferskt, nyplukket eller fruktig. Og veldig mye, mange viner er jo nettopp litt, har litt sånne egenskaper. Altså, noen ganger er jo det veldig godt å kombinere, mens andre ganger så har man lyst til å ha mer av det der litt sånn tørka balsamiske, eller det som spiller på noe annet enn frukt. Jeg synes jo også vi har hatt veldig mange gode erfaringer med norsk tradisjonsmat.
Mhm.
Og det er jo nettopp det. Norsk tradisjonsmat er jo egentlig konservert mat.
Ja, med litt sånn lagret preg.
Ja, tørka fisk eller tørka kjøtt.
Ja,
ja. Pinnekjøtt for eksempel.
Ja.
Veldig godt med oransjevin.
Og det blir jo veldig smaksintenst når det er konservert, for da er det jo på en måte, fjerner det jo vann.
Mm.
Og da blir det jo mer smak per munnfull, og da må man ha litt smak i drikken også.
Mm.
Ja, så nå har vi begynt å peile oss inn på konkrete retter her, for å komme med noen sånne forslag.
Ja.
Jeg hadde blitt fornøyd med en oransjevin, en skikkelig oransjevin i glasset til for eksempel kumle og noe sånn salt fårekjøtt og kanskje en litt sånn grov pølse, røkt pølse til.
Altså, akkurat nå så kan jeg ikke tenke noe annet som kunne vært bedre til akkurat det.
Men også ribbe og pinnekjøtt, ja. Bare for å liksom, fortsette med disse norske...
Fårikål?
Rettene. Ja. Og gjerne, altså har den på en måte kokt opp på dag nummer to. Mm. Ja.
Den er blitt litt brun.
Mm.
Men det er også sånn typisk rett da, som er vanskelig å kombinere rødvin til.
Ja.
Og da synes jeg også det er litt... spennende at den oransjevinen funker.
Det er nettopp det. Og, ja, er det disse aromastoffene som klarer å stå imot, at ikke de forsvinner? Er det derfor? For jeg tenker, det er jo, oransjevinen har jo snerp, sånn som en rødvin.
Det er noe med fruktigheten, altså. Ja. Eller den der aromabildet.
Ja.
Og konsentrasjonen, jeg opplever det ofte som ganske konsentrerte viner.
Mm. Ja.
Sånn generelt sett, i hvert fall.
Vi har prøvd ut i Bacalao også.
Ja.
Som jeg også vil kalle en norsk rett. Og så tenker jeg på den norske typen Bacalao.
Med, som jo en spekematt, nesten.
Ja. Ja.
Fiskens
spekeskikke.
Ja.
Mm.
Ja. Mm.
Det funker bra.
Ja.
Og den er det jo tomat i en sånn norsk Bacalao. Men jeg hadde sånn tenkt at en sånn rett hvor det er mye fersk tomat, det er jeg mer usikker på om hadde vært bra til en sånn skikkelig oransjevin. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg tenker det.
Men tomat er jo en slags frukt, så der er man kanskje mer ute etter det er fruktige. Pluss at det er veldig mye umami, men det takler jo.
Ja.
Det går vanligvis bra med oransjevin.
Det er kanskje mer dette ferske, som jeg kanskje da ikke ser helt for meg til en sånn litt sånn ordentlig oransjevin.
Mm.
Salater også. Ikke så, det overkjører fort.
Ja.
Med mindre det er en god dose hermetisk fisk oppå da, selvfølgelig.
Eller noe god ost i salaten.
Ja, hvis det er
liksom... Chèvre salat for eksempel.
Ja. Ja. Eller godt med parmesan og sånt, og kanskje og med bacon-terninger og sånt. Ja. Mm.
Ja, men det må liksom, man må dra det over mot eller litt...
Mot middag.
Ja, men jeg tenker, vi snakker om chèvre og parmesan, så jeg tenker sånn faste oster, gruyère, parmesan,
manchego.
Mm. En comté, ja takk.
Ja takk. Ja. Også en moden camembert.
Ja.
Ja, vi har
nå,
smakt det.
Ja, der, du har smakt det, og du synes det var godt.
Du har det.
Synes jeg det var godt?
Du var helt sånn, ja, lunken kanskje, men det er noe med... tannin her.
Ja.
Mm.
Men aromatisk, ja takk.
Ja. Når vi er over på sånn mønster rødkittost og sånt nå,
ja.
da har ikke jeg lyst på oransjevin, tror jeg.
Nei, da har ikke du lyst på ost.
Nei, jeg... Men blåmuggost også?
Ja.
Er du usikker, altså? Har dere noen god erfaring der?
Nei.
Nei, ikke det.
Så det er mer over på det gule gamle oster?
Gule gamle oster, brun mat, brun gammel mat.
Ja.
Og så går det sånn fint, og du snakket om det her tørka aprikos, og litt sånne der eksotiske frukter egentlig.
Mm.
Der har vi også litt sånn eksotisk mat, hvis jeg kan kalle det.
Ja.
Det høres litt sånn teit ut.
Litt men, sånn gammeldags. Men,
ja. Der har vi også veldig gode erfaringer.
Ja, faktisk.
Ja.
Og vi prøvde jo for eksempel gyoza. Jeg er veldig svak for gyoza. Det er jo som en slags dumpling.
Ja, dere må fortelle litt hva en gyoza er for noe.
Ja, det er jo egentlig en slags sånn kjøttfyll i en tynn deig som er foldet. Det er jo gjerne litt sånn aromatiske urter og sånn, kanskje sitrongresser, ingefær og kanskje svinekjøttdeig. Som du da har pakket inn i en tynn deig, og så har du stekt den i panna. Den har stekeskorpe.
Ja.
Og en del sånne krydder. Og det til en oransjevin, altså den stekeskorpa, og de der dype krydderen, ingefær og sånn, det var helt, innen tida, rett og slett.
Ja. Vi har også prøvd en sånn lammetagine.
Tagine, ja. Marokkansk lammetagine.
Mm. Som da var med, det var med couscous. Sånn,
det var det.
Ja,
Men her var det jo mye citrus og mye sånn tørka aprikos og den type fruktighet.
Så og det sånn var konservert sitron og sånn. Ja. Det var veldig...
Så det var veldig mye sånn aromalikhet, og det bare fikk både mat og drikke til å synge.
Ja, ja.
Det var jo faktisk en rett som han, polkokken, Andreas Ingull, han lavde for å matche spesielt godt aromaprofilen i oransjevin. Og den oppskriften finner man jo faktisk i vinbladet fra 2020, nummer 3.
Ja, den ligger på nettsiden. Vi kan legge den i episodeteksten her, for det
Andreas er veldig, veldig flink til å lage mat.
Ja, og det var en veldig god oppskrift på lammetal gin.
Ja, for det var virkelig en sånn rett hvor vinen og maten hadde mye til felles, vil jeg si. Ja.
Ja, og også flere sånne lammeretter. Altså derfor lam er egentlig en ganske aromatisk kjøtttype.
Enig.
Som du kan bruke både mye ulikt tilbehør til på grunn av det, og dermed også mye ulik vin til, som mye aroma.
Så sånn type... kanskje litt sånn nordafrikansk, marokkansk kjøkken, for eksempel, som da er sånn tangin kom fra, men sikkert også sånn persisk kjøkken, tyrkisk, noe av det. De bruker også litt sånn varme krydder, litt sånn kanel, kardemomme, innslag av noe sånn rosin og nøtter og sånt.
Ja, litt sånn libanesisk metse-aktig. Et av de liksom landene som kanskje startet med oransjevin er Georgia, som jo man tror kanskje kan være liksom ur-vinlandet. Der har man jo funnet spor tilbake 8000 år tilbake, altså 6000 år før Kristus. Hva slags kjøkken er det egentlig, har Anne?
Det er litt sånn fusion-kjøkken der. Men det er jo, jeg hadde jo alltid tenkt på Georgia som en litt sånn steinland som på lå litt sånn litt i et hjørne, men det har jo vært mye trafikk gjennom det landet, så det har jo blitt, fått veldig mye impulser. Så det er litt sånn blanding, tyrkisk, gresk, persisk, kjøkken, mye krydder og kokte ting. Ja. Og lam.
Ja, og lam, ja.
Det ser veldig spennende ut, det kjøkkenet.
Men vi trenger ikke å være i Nord-Afrika egentlig, Anders. Du har jo hatt en sånn tur på fjellet, husker jeg, en gang vi hadde en sånn mat- og drikkesamling. Du følte liksom at det her oransjevin kan ofte ha det, du snakket om det balsamiske, men det kan også være noe med det der norsk høyfjell med lyng.
Det er helt sant. Det der, den der furumo-aromaen eller assosiasjonen jeg har hatt, den også kan gå i retning av noe sånn røsling og dvergbjørk som har gulnet litt oppe på fjellet.
Litt lav.
Ja, den er litt sånn søtlige, litt sånn krydra aromaen man liksom kjenner oppe på fjellet. Det kan jeg også kjenne i en del oransjevin. Og overraskende, synes jeg egentlig, når vi prøvde, var det altså da en sånn, det var vel en klassisk reinsdyrrett, altså det var reinsdyr ytrefilet, tror jeg, med en sånn type viltsaus til. Veldig godt, med en også litt kraftig oransjevin.
Ja. Med eller uten tyttebærsyltetøy?
Det husker jeg ikke.
Nei. Men også soppretter, som jeg fortsetter litt akkurat det samme du snakker om.
Ja.
Det er den der dype, jordlige, den der bassmaten.
Sopprisotto.
Ja.
Soppsuppe.
Soppstuing.
Soppstuing.
Kantarell? Er det ikke akkurat en rett?
Ja, også sopppizza. Pizza bianca med en liten porcini som ligger og...
ligger og duer.
Grilles opp på toppen.
Ja, det er jo et ganske stort spenn, ja.
Lutefisk?
Ja, det tror jeg vil være kjempegodt.
Ja. Jeg bare ser, med bacon. Ja, jeg tenker på den der bacon-greien. Ja.
Og så har du veldig ertestuing. For det er erte, vi har merket at det er erte som kan mildne disse tanninene litt.
Ja.
Spiser dem opp litt, og det tror jeg kan være kjempegodt.
Og så er det noe med det der fiskekjøttet som har fått litt mer sånn, hva skal jeg si, det blir liksom litt sånn klebrig i munnen når det har vært gjennom denne luteprosessen. Som jeg tenker at det kan være deilig å ha en vin som har litt struktur, som kan jobbe litt mot denne klebrige munnfølelsen.
Vi har også prøvd det til peppermakrell.
Ja.
Jeg jo litt svak for sånne gammeldags matråd.
Har vi prøvd mot pultost da? Eller husker jeg feil?
Jo, vi har det. Vi prøvde det mot pultost, gammelost og gammel pecorino, som ganske sånn kraftig for ost.
Noen av oss har prøvd hvertfall.
Ja.
Da var jeg så mett at jeg...
Ja, og jeg ble så sur, for jeg synes det var så vondt. At jeg orker ikke. Men du er jo en pultostmann.
Jeg er veldig glad i pultost, det er det. Og jeg håper at vi en gang kan lage en egen episode om drikke til pultost.
Ja, det skal vi gjøre. Det bestemmer vi oss for nå.
Men vi har i hvert fall prøvd mye forskjellig til oransjevin.
Ja.
Det har vi. Så... Jeg føler at vi tar ikke noen sånne store sjanser når vi har liksom anbefalt disse tingene.
Kimchi og hummus, det har vi ikke nevnt. Det liksom litt i det der, som ikke er bare sånn tradisjonsmat, men det også sånn smaksrike, dype retter, som bare preger enten litt sånn belgfrukt eller fermenteringsaromer. Det har absolutt, oransjevin noe å gjøre. Mm.
Jeg føler nesten at jeg har lagt på meg bare av å være med i denne episoden her.
Ja, snakker om sånn mektig mat.
Ja.
Jeg blir så mett, ja.
Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast@vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.